Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih pola sata. Kako je protekla prva posjeta jednog kosovskog ministra Beogradu, iako neformalna, ministrica za evropske integracije Vljora Čitakun na skupu foruma za etničke odnose.
To što se naša dva premijera sreću i večeraju u Briselu, sjajno je i očigledno je da su oni između sebe normalizovali odnose. Ali ono što moramo uraditi jeste da normalizaciju donesemo iz Brisela u Prištinu i u Beograd. To se neće dogoditi dok posete poput moje ne postanu normalne i više ne budu vest.
Za Radio Slobodna Evropa govori evropska parlamentarka Doris Pak, koja se nada datumu za Srbiju već do kraja mjeseca.
Verujem da bi to bio pravi signal građanima Srbije kao i građanima Kosova da se opredjeljenje za dijalog isplatilo.
Ovogodišnji laureati najvećeg državnog priznanja Crne Gore, 13. julske nagrade, dvojica su javnosti poznatih negatora crnogorske državnosti i kulture, što je izazvalo negativne reakcije. Profesorka Božena Jelušić konstatuje.
Kada bi dodjela ovih nagrada bila korak ka jednom nacionalnom pomirenju i kada bi gledan zaista iskorak, ja bih to pozdravila. Ovako čini mi se samo da se dalje razbuktavaju podjele, da se zapravo jaše na tom, uslovno rečeno, nacionalnom pitanju.
U Sarajevu je predstavljena regionalna strategija za otvaranje novih radnih mjesta do 2020. Etka Heger, direktorka regionalnog centra za razvoj preduzetništva.
I sami zaključak se nameće samo od sebe, a to je ono što je prioritet Europske unije, da je svaki građanin poduzetno pismen, dakle ključna kompetencija za sve građane naših zemalja, kako zemalja članica Europske unije, tako i naših zemalja, je neminovnost.
Poslušajte i priču od 24-godišnjoj djevojci Maji Lončar, koja vozi autobus na međugradskim linijama u Crnoj Gori.
Da, zezaju se, ovaj brat kuvar, kaže mi se zamijenili sam profesija, ja kuvar, ti je šofer.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Mahir Lušani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beograd je poslije punih 5 godina od proglašenja kosovske nezavisnosti došao jedan ministar vlade Kosova. Iako nije bila predstavljena funkcijom, već samo imenom, posjeta Vljore Čitaku, ministrice za evropske integracije Kosova, ocjenjuje se značajnim iskorakom na putu normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mada je, kako sama Čitaku ukazuje, pred obje zemlje još mnogo posla. Naš Ognjen Zorić zabilježio je njen boravak u Beogradu.
Prvi put od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, jedan ministar kosovske vlade došao je u Beograd. Vljora Čitaku, ministarka za evropske integracije Kosova, u Beogradu je, istina, samo pod ličnim imenom i bez navođenja funkcije, učestvovala na skupu posvećenom evropskim integracijama i implementaciji Briselskog sporazuma u organizaciji foruma za etničke odnose. Iako kaže da je u posljednjem periodu učinjen veliki korak u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, Čitaku ukazuje i da sama činjenica da je za posetu jednog kosovskog ministra bilo potrebno punih 5 godina, govori da je taj proces na svom početku, a ne kraju, i da je ostalo još mnogo toga da se uradi.
O ovoj poseti sam razmišljala mnogo i, kao što sam rekla, normalizacija odnosa mora se dogoditi na terenu. To što se naša dva premijera sreću i večeraju u Briselu, sjajno je i očigledno je da su oni između sebe normalizovali odnose. Ali ono što moramo uraditi jeste da normalizaciju donesemo iz Brisela u Prištinu i u Beograd. To se neće dogoditi dok posete poput moje ne postanu normalne i više ne budu vest. Da li smo stigli do toga? Očigledno ne.
Čitaku je u Beogradu rekla da smatra da su i Srbija i Kosovo učinili mnogo i da bi 28. juna trebalo da dobiju ono što su zaslužili, mogućnost da ostvare dalji napredak na svom evropskom putu, odnosno da Srbiji bude određen datum za početak pristupnih pregovora, a Kosovu odobreni pregovori o stabilizaciji i pridruživanju. Čitaku kaže da je svesna da će dalji proces normalizacije, koji pre svega podrazumeva implementaciju dogovora, dogovorenog biti veoma komplikovan i stresan proces za koji će biti potrebno strpljenje, dobra volja i snažna posvećenost. Ali kosovska ministarka istovremeno podlači da bi održavanje statusa quo značilo eskalaciju problema i koračanje unazad. U tom smislu navela je nekoliko praktičnih primjera.
Sporazum koji smo potpisali o slobodnom kretanju ljudi je beskoristan ako osiguravajuće kuće u Srbiji i na Kosovu ne sarađuju kao što je sada slučaj, pa kretanje ljudi i nije tako slobodno. Ljudi moraju da plate na stotine evra svakog mjeseca. Također, ja sam do Beograda morala da vozim gotovo 5 sati kao što mora i na stotine drugih ljudi sa Kosova. Ne možemo da uspostavimo letove između Prištine i Beograda jer Srbija odbija da otvori vazdušni prostor. A verujte mi da malo dobre volje preostane kada leti na 40 stepeni morate da vozite 5 sati po lošim putevima da biste uspostavili dijalog.
Domaćin skupa Dušan Janjić ocenio je da će na evropskom putu iz Srbije i Kosova regionalna saradnja biti glavni argument.
Kad je u pitanju Zapadni Balkan, ja ne vidim mogućnost stabilizacije Balkana i saradnje Zapadnog Balkana bez saradnje, neću govoriti o pomirenju, ne volim reći pomirenje, bez saradnje, bez zajedničkih napora Albanaca u celom regionu, Srba u celom regionu. Srpsko-albanska saradnja je ono što je za zapadnu Evropu bila francusko-nemačka saradnja.
A saradnju, poput posete kosovske ministarke Beogradu, makar i simbolično i bez navođenja njene funkcije, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose vidi kao značajan korak, za koji kaže da je trebalo dosta truda.
Nama je važno da je gospođa Čitaka u Beogradu, važan nam je taj simboličan korak da se ona obraća kolegama iz civilnog društva i medijima danas ovdje i da šalje poruke koje ste čuli koje su i koje su poslate u dobroj veri, koja praktično ide u pravcu izgradnje naših tih zajedničkih mostova, saradnje. To nam je važno da se ova posta desila i zahtevala je puno uponosti i puno saradnje, ali nije bilo nepremostivih prepreka i to nam je najviše drago.
Skupu nije prisustvovao niko od predstavnika aktuelne vlasti u Srbiji. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose nada se da će se i to u budućnosti promijeniti i dodaje da bi, s obzirom da i Srbija i Kosovo teže ka Evropi, saradnja na tom putu bila veoma korisna. U tom svetlu Janjić je ukazao da bi bila izuzetno značajna saradnja između kosovske ministarke Čitaku, koja je u kosovskoj vladi zadužena za evropske integracije, sa potpredsjednicom vlade Srbije, u čijem je resoru evropski put zemlje. Bljora Čitaku dodaje da se nada da će sljedeći put do tog susreta i doći.
Pretpostavljam da bi trebalo da popijem kafu sa koleginicom u Beogradu, ali ona nije trenutno u Beogradu. Nadam se da ću sljedeći put sigurno formalizovati moj odnos sa koleginicom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Srbiji treba već sada odrediti datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, jer bi se time poslao pravi signal i njenom rukovodstvu koje je postiglo sporazum sa Kosovom i osnažila podrška koju rukovodstvo uživa u javnom mijenju. Iako se ne može još reći kakvu odluku će donijeti njemački parlament, Doris Pack, poslanica Evropskog parlamenta, u razgovoru s Brankom Trivić, kaže da vjeruje da Bundestag neće praviti dodatne probleme.
Da li se već bar okvirno zna kakva će biti odluka Bundestaga što se tiče dodjeljivanja Srbiji datuma početka pristupnih pregovora?
Ne, to se još uvijek ne zna.
Šta je po vašem mišljenju verovatnije da će kancelarka Merkel predložiti Savetu Evropske unije? Da 28. juna dodeli Srbiji datum početka pregovora, recimo 1. januar iduće godine, uslovljen ispunjavanjem konkretnih zadataka iz plana implementacije Briselskog sporazuma, ili pak da se Srbiji najpre postavi uslov implementacije bez datuma, pa da tek u decembru usledi vrednovanje odrađenog posla od strane Evropskog saveta i dodeljivanje datuma? Koja opcija vam se čini verovatnijom?
Postavili ste mi pitanje na koje zaista nisam u stanju da odgovorim. Mogu samo da vam kažem šta ja očekujem, odnosno čemu se nadam. Očekujem i nadam se da će iz razgovora u Briselu proizaći neki konkretni rezultati na osnovu kojih će Evropska komisija moći da preporuči dodjeljivanje datuma početka pristupnih pregovora koji će se uskoro otvoriti. Da li već tokom ove ili početkom iduće godine, teško je reći, ali želela bih bih da se taj datum već sada odredi. Verujem da bi to bio pravi signal građanima Srbije kao i građanima Kosova da se opredeljenje za dijalog isplatilo.
Da li postoji tekst o daljim integracijama Srbije koji će vladajuća frakcija CDU predložiti Bundestagu na usvajanje u kojem se ne pominje datum?
Na to pitanje ne mogu da odgovorim jer nisam poslanica Bundestaga, a predsjednik parlamentarne grupe ne informiše me pre nego što bilo koji korak preduzme.
Gotovo sve zemlje članice Evropske unije opredeljene su za dodeljivanje Srbiji datuma krajem ovog mjeseca. Čeka se jedina odluka Bundestaga. Zašto je Njemačka u tom pogledu stroža nego mnoge druge zemlje?
Kod nas je na to veoma uticao prijem Bugarske i Rumunije u članstvo Evropske unije. To se naprosto veoma negativno odrazilo na stav naših građana prema prijemu novih članica. Te dve zemlje su prevremeno primljene u članstvo jer su imale mnogo ranije određen datum prijema. Narod prosto ne razume taj proces tako kao vi i ja ili oni koji se svakodnevno bave tom oblašću. Ne razume naime da dobijanje datuma početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom nije isto što i pristupanje Uniji. U tom smislu moramo pažljivo odmeravati svoje korake. Kolege u Bundestagu također su svesni toga da građani gube poverenje i otuda insistiraju na tome da zemlje aspiranti ispune sve zadate uslove za prijem u Evropsku uniju. Ti uslovi nisu bili ispunjeni od strane Bugarske i Rumunije i otuda sada ta veća predostrožnost. Sa druge strane, verujem da je primjer Hrvatske pokazao da uspjeh ipak ne izostane kada se pregovori o poglavljima uspješno privedu kraju i počnu implementirati. Uverena sam da će i kolege u Bundestagu, koji se ovom problematikom ne bave svakodnevno, to razumeti i da će se ovaj proces dobro završiti. Ja zaista verujem da njemački Bundestag neće praviti nikakve dodatne teškoće.
Nedavno je i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, gospodin Jelko Kacin, zatražio od Saveta Evropske unije da 28. juna odobri datum početka pristupnih pregovora sa Srbijom, upozorivši da bi se u suprotnom mogao dovesti u pitanje kredibilitet procesa proširenja. Kakav je vaš stav o tome?
Problem ipak nije u našem, nego je sve vrijeme u dvorištu dveju strana. One su se dugo pripremale za dijalog, taj dijalog između njih još uvijek traje. Obavezale su se da dogovorena rješenja isprovedu. Verujem da taj proces ide u dobrom pravcu, da nikako nisu za zanemarivanje rezultati koje su jedna i druga strana do sada postigle, kad se imaju u vidu pred kakvim su teškim nasljeđem stajale. Dakle, ne sme se izgubiti iz vida koliko je obema stranama hrabrosti trebalo da uopšte i započnu dijalog, da ga onda pretoče u sporazum i da sada krenu u primjenu. Verujem da se to mora prepoznati i priznati, tim pre što napor obeju strana nije podrazumevao samo odvažnost njihovih lidera da taj cilj ostvare, već da za taj cilj pridobiju i sopstvene građane. To nije bilo ni malo lako s obzirom na tolike godine neprijateljstva između njihova dva naroda. U tom smislu verujem da smo mi sada na redu, da je na nama obaveza da nagradimo korake koje su obe strane preduzele kako bismo im time osnažili podršku među njihovim građanima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, poslanica Evropskog parlamenta. Sa gospođom Doris Pak razgovarala Branka Drivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najveće društveno priznanje u Crnoj Gori, 13. julska nagrada ove godine, pripala dvojici poznatih negatora crnogorske državnosti i autentičnosti crnogorske kulture. Jedan od njih najpoznatiji je kao ministar kulture iz 90. u vrijeme intenzivne srbizacije i crnogorske kulturne i političke scene. Nagradu pritom po funkciji treba da dodijeli predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, opozit svemu što oni predstavljaju. Objava dobitnika izazvala je negativne reakcije javnosti javnosti, no na pokušaj našeg Srđana Jankovića da ispita kako i zašto su postali laureati, te kakva se poruka time šalje, malo ko je bio spreman da govori.
Dio javnosti u Crnoj Gori je oštro negodovao zbog ovogodišnjih dobitnika najvećeg državnog priznanja 13. julske nagrade. Žiri je dodijelio nagrade politikologu Radulu Kneževiću, književniku Iliji Lakušiću i književniku i kritičaru Gojku Čelebiću. Podsjetimo, 13. julska nagrada dodjeljuje se u čast Dana državnosti za djela ili ostvarenja u svim oblastima stvaralaštva u prethodne dvije godine, a koja su od izuzetnog značaja za Crnu Goru. Za dio javnosti je sporno dodjeljivanje nagrade Lakušiću i Čelebiću, za koje se tvrde da su višedecenijski borci protiv crnogorske samostalnosti i negatori autentične crnogorske kulture u najširem smislu. Naime, književnik Ilija Lakušić godinama je jedan od najglasnijih zagovornika teze o ugroženosti Srba i srpskih pisaca u Crnoj Gori. Prošle godine je beogradskoj politici između ostalog rekao, citat, "Lako je znati da samo ležeći Srbin može dobiti 13. julsku nagradu, Miroslavljevo jevanđelje, Njegoševu nagradu ili, ne daj Bože, ući u Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti", kraj citata. Gojko Čelebić, koji je između ostalog bio ministar kulture 90. godina, oštro se protivio radu institucija koje u nazivu imaju crnogorski nacionalni predznak. Treći dobitnik nagrade, Radule Knežević, je ovdašnjoj javnosti gotovo nepoznat, s obzirom da je radio i stvarao u Hrvatskoj. U Crnoj Gori nije bilo opšteg nacionalnog pomirenja, nije bilo ni lustracije, te sve što se događa na kulturnoj sceni i u dijelu nacionalnih simbola Crne Gore uvijek je bilo i sada je prostor za beskrajne manipulacije i političke profite, kaže profesorica Božena Jelušić, koja u aktuelnom izboru laureata vidi i dijagnozu stanja društva koje razbuktava podjele.
Naše su vrijednosti literarne, naši su problemi vezani za jezik, sve što mi radimo toliko u službi političkih i toliko politički funkcionalizovani da mi zapravo pravimo ogromne štete. Ja ne bih ulazila do pojedinačne literarne vrijednosti nijednog od laureata, ali potpuno razumijem stavove kritičke javnosti i oni za mene nisu uopšte dijagnoza pojedinačnih slučajeva, nego dijagnoza ukupnog stanja. Dakle, kada bi dodjela ovih nagrada bila korak ka jednom nacionalnom pomirenju i kada bi bio jedan zaista iskorak, ja bih to pozdravila. Ovako, čini mi se samo da se dalje razbuktavaju podjele, da se zapravo jaše na tom, uslovno rečeno, nacionalnom pitanju, ono nikada, a to nikad ne donosi dobro crnogorskom građaninu, nego samo određenim političkim strukturama.
Profesorica Jelušić ukazuje na paradoks da je država najprije poništila crnogorsku književnost novom kodifikacijom jezika, a istovremeno dodjeljuje nagradu onima koji su eksplicitno protiv naziva vlastitog jezika.
Šta to radimo? Na jednoj strani kodifikujemo arhaični govor nacionalno prepoznatljiv do karikaturnosti, a na drugoj strani nagrađujemo autore koji, razumije se, ne da neće tako da govore i pišu, nego su eksplicitno protiv toga, čak i da drugačije nazivaju vlastiti jezik. Prema tome, mislim da su to dovoljni primjeri da se svi ti, da kažem, i kulturni događaji i nacionalni simboli u stvari koriste u manipulativne svrhe, a na kraju krajeva uvijek se manipulacija okreće protiv onih koji je sprovode. Tako da na dobitku u prvom redu na kraju nisu ni manipulatori, ali ono što je za mene najtragičnije što nije na dobitku građanin i crnogorska kultura.
U medijima se oglasilo nekoliko istoričara i književnika koji su protestovali zbog odluke žirija da se ovogodišnja 13. julska nagrada dodijeli književnicima Iliji Lakušiću i Gojku Čelebiću, karakterišući ih kao borce protiv Crne Gore. Pokušaj da od nekog od članova žirija dobijemo izjavu bio je bezuspješan s obzirom na njihov međusobni dogovor da ovim povodom pojedinačno se ne oglašavaju u medijima. Sagovornika nismo uspjeli naći ni među članovima Matice Crnogorske, institucije koja po definiciji treba da štiti i razvija crnogorski nacionalni i kulturni identitet. Do početka emisije iz kabineta predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića nismo dobili odgovor na pitanje da li će biti problema oko svečane dodjele nagrada s obzirom na negodovanje dijela javnosti. Naime, 13. julske nagrade uručuje na Dan državnosti predsjednik parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vijeće za regionalnu saradnju sačinilo je strategiju rasta i zapošljavanja u jugoistočnoj Europi do 2020. godine. Strategija između ostalog predviđa oporavak ekonomija zemalja ove regije, povećanje konkurentnosti, smanjenje stope nezaposlenosti kako bi se zemlje lakše pridružile Europskoj uniji. Nedavno je u Ohridu predstavljena liderima regiona koji su na sastanku sa predstavnicima Europske unije podržali provođenje u djelo tog plana. Strategiju bi trebalo usvojiti u zemljama regije do kraja 2013. a vlade su se obavezale da ubrzaju reforme i poprave svoje ekonomije kako bi brže i lakše postale članice Europske unije. Detalje prenosi Mirna Sadjeković.
Najvažniji ciljevi strategije Jugoistočne Europe 2020 obuhvataju porast stope zaposlenosti u regiji za 12%, povećanje uzajamne trgovine za 230% i regionalnog bruto domaćeg proizvoda sa sadašnjih 38 na 46%, što je prosjek u zemljama Europske unije. Čelni ljudi ovog regiona nedavno su se usaglasili da će raditi na dostizanju zacrtanih ciljeva. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović kaže da će svaki 6 mjeseci sumirati rezultate urađeno.
Strategija zapošljavanja i rasta ima jedan jednostavan cilj, a to je da se ne dogodi, kao što se događalo, da kada zemlja dođe na dan ulaska u Evropsku uniju, odmah sutra nam kaže, sada ako biste mogli da nam date kredite da finansiramo banke koje su stvari bankrotirale. Neće Evropska unija dozvoliti da naredna članica na dan pridruživanja zatraži kredit jer u stvari bankrotirala kao država. Politički problemi postoje i u procesu pridruživanja oni će biti rešavani. Videli ste primjer Hrvatske i Slovenije kako se preko noći dogovorili, kad je došlo dotle da mora da se taj problem rešava. Videli ste primjer u stvari kako je dijalog Beograd i Prištine tekao u trenutku kada je to postalo važno i jednima i drugima. Dakle, ti problemi koji postoje će biti rešavani. Međutim, ono što će na kraju biti ključna tema je u stvari kako zemlja ekonomski stoji i nema govora o tome da postoji bilo kakva mogućnost pridruživanja ukoliko zemlje ekonomski se ne oporave.
Efka Heder, ravnateljica Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe, napominje da je cilj strategije priprema zemalja ove regije za punopravno članstvo. Jedan od segmenata strategije je inkluzivni rast, koji znači poštivanje radne sigurnosti i prilagođavanje tržišta rada evropskom, objašnjava Heder. Ona dodaje da je također jedan od ciljeva u skladu sa evropskim trendovima poduzetničko opismenjavanje građana.
Ako smo ozbiljni sa našim ekonomskim, gospodarskim rastom i razvojem, neminovnost je da smo svjesni sljedećega. U svim našim zemljama Jugoistočne Europe između 97 i 99% svih gospodarskih subjekata su male i srednje tvrtke, između 67 i 84% zaposlenih radi u malim i srednjim tvrtkama. Ako smo ozbiljni sa sljedećim podatkom i želimo konkurirati u današnjem gospodarskom svijetu, onda trebamo osvijestiti da male i srednje tvrtke koje su nastale iz ukazane poduzetničke prilike, što je osnova konkurentnosti, u našoj regiji čine između 2 i 4%. Najrazvijenije zemlje svijeta imaju taj udio iznad 15%. I sami zaključak se nameće samo od sebe, a to je ono što je prioritet Europske unije, da je svaki građanin poduzetno pismen, dakle ključna kompetencija za sve građane naših zemalja, kako zemalja članica Europske unije, tako i naših zemalja, je neminovnost.
No, iako je malo i srednje poduzetništvo temelj mnogih uspješnih ekonomija u zemljama Jugoistočne Europe, bilježi se trend zatvaranja malih i srednjih firmi. Heder kaže da vlade ovog regiona trebaju učiniti više da ovaj trend zaustave.
Ono što nas treba zabrinjavati je to je da nisu stvoreni kapaciteti, ono što se u svijetu zove second chance. A to je u redu, zatvorio se jedan biznis, jer takvi su uvjeti, današnja ekonomija je brza, globalizacija donosi svoje. Jednostavno ono na čemu treba poraditi, a to je da osobe koje su već vodile svoj biznis, da ga što bezbolnije zatvore, a ne da imamo posljedice 4 generacije nakon toga, i da te osobe koje su već pokazale da imaju kapaciteta poduzetničkog djelovanja, u stvarnosti svi segmenti društva ih podrže, kako bi startali novi biznis koji odgovara određenim gospodarskim uvjetima.
Jedan od načina kako poboljšati konkurentnost ovog regiona je i jačanje lanca vrijednosti kroz regionalnu saradnju, što podrazumijeva udruživanje proizvodnje, objašnjava Hando Tinjak iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Izaberu se određene oblasti gdje svi imamo nešto da prenesemo, proizvodnje nekog proizvoda, na taj način se uviže regija, svi imamo dobit, pokušavamo biti konkurentni, autoindustrija, drvna industrija također, tako da evo, to su neki
dogovoreno je da ministri ekonomije zemalja regije strategiju usvoje do kraja 2013. godine, čime se vlade obavezuju da ubrzaju reforme i poprave svoje ekonomije kako bi brže i lakše postale članice Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Život je višesmjerna cesta.
Nikšićanka Maja Lončar ima samo 24 godine i jedina je djevojka u Crnoj Gori koja vozi autobus na međugradskim linijama. I u regionu je malo žena koje se bave tom vrstom teškog i odgovornog posla. Priču iz Nikšića o Maji donosi nam Lela Šćepanović.
Žena za volanom autobusa odavno nije ništa neobično u Evropi, ali u Crnoj Gori će mnogi u nevirici pogledati krku djevojku koja se sprema da ih preveze na primjer od Podgorice do Ulcinja. Maja Lončar.
I posle 2,5 godine još uvijek postoje to neko čuđenje i čudni pogled i komentari i kao ja ovako sitna sva za volanom autobusa od 13 metara. Ne znam, ja to ne doživljavam kao nešto teško.
Majo, ima li muških i ženskih zanimanja? Obzirom da ti voziš i kamion.
Pa za mene nema. Ja to zanimanje ne dijelim muško-žensko. Bitno je samo da ste vi sposobni.
Prva djevojka u istoriji Nikšićkog autobuskog prevoza radi u kompaniji svojih komšija. Na pitanje otkuda tolika ljubav prema volanu, Maja odgovara.
Kao mala djevojčica, komšije su mi sadašnje gazde i oni su tu imali radionicu. I onda sam tako s majstorima počeo pomalo da učim da vozim autobus. Pomalo pomjerala autobus, parkirala, izvozila iz garaže, uvozila i onda na kraju kad sam stekla pravo da polažem i položila za autobus.
I već 2,5 godine po crnogorskim drumovima?
Da, već 2,5 godine zvanično, pa ne zvanično i peše. Moj otac pokojni, on je bio vozač isto, pa vjerovatno je po njegovoj strani to i mene došla. A majka početku mi nije dala da, kao, gdje ćeš ti, uzmi uči, završi neku školu, kakvi autobusi, ali ja nijesam slušala i ostalo je. Ponosna je sad jer vidi da mi to ide i da...
Kako kažu ovo braća? Šta oni kažu? Naša sestra vozi autobus.
Da, zezaju se, ovaj brat kuvar. Kaže, mi smo zamijenili sam profesija, ja kuvar, ti je šofer.
Da ova 24-godišnja djevojka uspješno ruši stereotipe o ženi za volanom, govore njeni putnici.
Jako mi je milo što ovako prvog reda posmatram i stvarno se divim. Evo, jedan dokaz da i žena može da vozi autobus.
Ja sam ovako rekla kad sam sjela i vidjela za volan da je sjela, ja kažem žene mogu sve.
Zaista primjer za ugled, jedna krhka, mlada osoba pokazuje najveći dokaz, sve teorijske stvari padaju u vodu u odnosu na ovaj praktičan, na očigledan.
Volan je isti u rukama i dame i muškarca. A pažnja pri vožnji je ipak na strani dame, iz prostog razloga što su dame po prirodi osjetljivije i pažljivije. Stereotipi, ja sam uvijek protiv njih, svaki je posao zlatan, ako se voli zna da radi. Mlada dama koja je prihvatila volan je dokaz da nema podjele među poslovima, samo ima znati raditi i voljeti posao. A ovo je primjer kako mlada, orijentisana i svjesna dama svojim radom želi ne da se ravna s muškarcom, nego da preživi.
Tokom godina bilo je različitih reakcija.
Kada sam čekala da krenem s autobusom, došao jedan čovjek i pitao kao da pošalje neku pošiljku. Da. Ja sam došla i on mi je kao rekao, ko je vozač ovdje? Ja mu rekla ja, kao, ma ti gdje ti vozač? Kao, reci mi gdje je vozač, da se šališ sa mnom. I ja mu kažem, pa dobro, evo, ja sam rekao vozač. I on mi da to što je trebao da mi da i kaže, ja ću sad veli, da ostanem i da čekam da vidim hoćeš li ti baš da sjedeš za volan i da ti tako i bilo. Ostao je da čeka na stanicu još 10 minuta dok ja nisam sjela, upalila i otišla. I ostao je da gleda sav začuđen za mnom.
Ona ima veliko poštovanje svojih muških kolega, a šta god joj zatreba, kolege su džentlmeni, saobraćajne gužve, naročito tokom ljetnjih mjeseci, ponekad i bahato ponašanje vozača na crnogorskim cestama, Maju ne zabrinjavaju mnogo.
Stranci, naši, onda je totalni haos na drumovi, totalni haos, znači treba da imate strpljenje, pogotovo po ovim vrućim danima i strpljenje i pa polako.
Je li taj posao adekvatni vozač?
Pa... I jeste i nije. Znači, ako vozite 50 putnika, no, vi ste odgovorni za 50 života. Da. S obzirom koliko odgovornost moramo da imamo, i imamo, slabo, baš.
Maja sanja o putovanju po Evropi, a da joj se ovaj san ostvari, potrebno joj je crnogorsko državljanstvo.
nadam se do septembra da će to srediti i od septembra da ću ići sa gazdama. I Grčka, Italija, Francuska, možda Španija.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za petak 21. jun toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Lešani i Biljana Jovićević. Do slušanja.